ኣብ ኤርትራ ዝርግሐ ቫይረስ ኮረና ንምፍላጥን ምሉእ ስእሊ ንምርካብን ዝዓለመ መስርሕ ምርመራ ትማሊ ብ17 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ተጀሚሩሎም። እቲ ምርመራ በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ከም ዝቕፅል ዝሓበረ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮረና ዝቕፅሉ ምርመራታት ብውፅኢት ናይቲ ቀዳማይ መድረኽን ካልኦት ዓለማዊ ከባብያውን ክስተታት እውን ከም ዝድረኽ ኣፍሊጡሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ይኹልና ኣሎ።
እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስመራ ዝተጀመረ ቀዳማይ መድረኽ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ብውክልና ኣብ ልዕሊ ዝተመርፁ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ኣፍን ኣፍንጫን ቅምሶ ፈሳሲ ብምውሳድ እዩ ተኻይዱ። ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ዝሓለፈ ቀዳም 16 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ መላ ሃገር በብመድረኹ ዝትግበር መስርሕ ምርመራታት ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ እዩ። ብመሰረተ እቲ ሓበሬታ እቲ ምርመራታት ኣብ ከባቢ ዶባት ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ዓድታትን ከምኡ ውን ኣብ ቅድመ ግንባር መኸተ ቫይረስ ኮሮና ንዝተሰለፉ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ካልኦት ዜጋታትን ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝቕፅሉ ምርመራታት ብውፅኢት ናይ ቀዳማይ መድረኽን ካልኦት ኣገደስቲ ዓለማውን ከባብያውን ክስተታት ከም ዝድረኹ እቲ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝወፀ ሓበሬታ ኣነፂሩ ኣሎ። እዚ ምርመራታት ተኻይዱ ውፅኢቱ ክሳብ ዝፍለጥን ምሉእ ስእሊ ክሳብ ዝህብን ህዝቢ ከሪኦ ንዝፀንሐ ልዑል ምትሕብባር ብዕቱብ ክቕፅሎን ሓሊፉ ዝረአ ጥሕሰታት መምርሒታት ንምእራም ግዲኡ ክፍፅምን ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝተተሓዙ ሰባት 39 ኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ሓገዝን ክትተልን ኩሎም ካብቲ ሕማም ሓዊዮም በብግዜኡ ነናብ ቤቶም ከም ተፋነዉ ክሳብ ሕጂ እውን ዝሞተ ሰብ ከምዘየሎን ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክቱ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከምዘይተረኽበ እቲ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።